Tā, vēl jautājumi Dainis, lūdzu.
Jā, pie viedokļa daļa būs ar viedokļu, bet jā, man ir divi jautājumi to tajā brīdī. Viens ir par 10-7 punktus projekta ietvaros nav pieejams finansējums citās pašvaldības atbalsta programmās. Mm-hmm. Par kādām atbalsta programmām šeit ir tikts izdomāts?
Tas ir jebkuras cits brīvprātīgās iniciatīvas. Mēs šo punktu iestrādājam, kad gan brīvprātīgās iniciatīvas mēs nerealizējam. Nemaldos 23. Gada nogalu un 24. Gada vidus bija noteikumi, kas zaudēja spēku. Viņa nav aktualizēta, šobrīd nevirzam. Skatīsim, kāda būs nākotne.
Jā, kāpēc es no šī punkta īsti nevaru? Es paskatījos arī citur, cits pašvaldības nebija izvēlējušies šādu punktu likt. Un es domāju, varbūt, ka tā diskusija ir bijusi. Mēs tagad varu pateikt vilkmojuši apkārt, mēs realizējam projektu, kurai pašvaldības finansējums ir iekšā daļa iekšā. Un iedzīvotāji skatās, ka tenī projektā principā nav kaut kāds soliņš, ko viņi gribētu. Un nāk ap ierosinājumu, mēs tādu vilkmojuši labiekārtošanā, un kas būs saistāk, gribam soliņu vai gribam tur kaut kādu bērnu laukumu, kaut kādu elementu. Un līdz ar to mēs realizējam projektu un pašvaldības finansējums, un šāda iedzīvotāja iniciatīva nebūtu atbalstām pēc šī punkta.
Nu jā, bet es gribētu, lai jūs paskatāt no tās puses, nu piemēram, mēs ņēmām, nu tad piemērs liels vilkmojuši ezers. Projekts ir liels, svarīgs, un iedzīvotāji tagad gribēs tur ielikt soliņu, piemēram, atbilst noteikumiem visam, bet iespējams, ka šis viens soliņš izjauc visu šo vilkmojušu konceptu. Iespējams, nezinu, tas ir minējums.
Jeb arī tieši otrāt papildi.
Iespējams.
Jo ne visi elementi arī mūsu stratēģija izstrādā tā vilkmojušu.
Vēl jau, kas ir droši vien, ka jāpaskatās, nu tas neizslēdz vienu vai otru, bet vēl jau noteikti jāpaskatās ir tālāk par to, vai tiešām pašvaldība ir gatava tur, kur jau iegūda noteikti finanšu līdzekļus, vēl ar šo te mazumiņu vēl papildus ieguldīt, varbūt var realizēt kādu citu vietu. Es domāju, ka novadā ir ļoti daudz vietas, kas ir uzlabojamas.
Jā, bet mēs jau to jau iedzīvotāji noteikti. Es pilnīgi saprotu. Es domāju, ka mums nebūs tik ļoti liels iespējas kā pašvaldībai ietekmēt iedzīvotāju vēlmi.
Bet mēs kā pašvaldība šobrīd varam noteikt, ja mēs kaut kur esam jau pieņemsim vilkmojušu ezers.
Tas bija tā piemērs, bet labi, es varu daudz cits piemērs nosaukt.
Nu, labi, ņemam šo vilkmojušu ezeru, jo mēs cits nekādas iniciatīvas nevirzām. Mēs šobrīd tikai projekti ietvaros kaut ko attīstam. Respektīvi, ja mums jau ir struktūra fonda naudas un pašvaldības līdzfinansējums, kur jau mēs iegūdam un kaut ko realizējam, vai tiešām vajag arī šīs te naudas summas, kas nav lielas, vēl papildus tādā pašā projektā likt iekšā tajā pašā vietā. Nu, man par to domāju.
Piemērs, es varu pateikt nākošo piemēru, kaut vai elementāri arī iedzīvotāji vai, piemēram, kādā kultūras iestādē vai sporta centrā izramotāt zāli kaut kādiem finansējiem piesaistīt un nepietiek iegādāties trenižieru. Iedzīvotāji iet, viņi sakot, šeit būt tas projekts, mēs varam iegādāties trenižieru, kur varētu visi iedzīvotāji izmantot, bet mums ir punkts. Nē, mums ir citās pašvaldībās.
Citās pašvaldības atbalsta programmās.
Nav pieejams finansējums citās pašvaldības atbalsta programmās. Un
jā,
kā mēs to...
Bet ja mums netiek, piemēram, mēs nav mums projekts, vai ir varbūt projekts, pieņemsim, sporta zāles, iespējams renovācija, savukārt šis projekts neparedz trenžieru iegādi. Viņi jau to var darīt.
Bet tā atbalsta programmas, mums ir kaut vai arī sporta zāles nodrošinājumi, materiāli tehniskajiem līdzekļiem, mums ir budžetā paredzēts, nu kā viņi izmanto tam līdzīgi, tie teorētiski būtu pieejams.
Tas ir, bet tas jau ir iepirkums. Tas, jā, ir bet budžet, tas jau nav projekts, tas ir iepirkums.
Es runāju par to, es vienkārši par tiem gadījumiem, vai tas mūs kaut kādā veidā, vai ir iedzīvotāji vēl, tas kaut kā neierobežo.
Tas iedzīvotājs ierobežo.
Otra, tad ir nākamais ir līdzīgs.
Bet es drīkstu uzreiz jautāt, tad...
Es teiktu, ka es viņu neredzu šeit, jo, nu, es arī nedaudz papētīju, ka tas, jo mēs, kāpēc es par to jautājumu, to mēs nonāksim pie tā priešlikuma, ko varētu. 8.2 projekts nav saistīts ar komercdarbības atbalstu skaidrs politiskām un reliģiskām aktivitātēm. Ir jautājums, arī es šādu punktu es neatradu citos, ja principā vietējai kopienai svarīgi, nu, mēs runājam šeit, kopienas ir dažādas, mazas, Es kā piemēru.
Daini, par kuru punktu tu runā?
Par 10-8. Kā piemēru, es runāju mazā pagastā, ļoti svarīga ir baznīca un kaut kādas aktivitātes. Mēs pieļaujam arī mīkstos projekts un sasaistīt, pieņemsim, lieldienām.
Jā, bet par šis līdzlības budžeta izlietojums.
Nu, izlietojums pieļauj.
Domāts, lai
izlietojums.
No šīta iegūstu maksimāli lielāks cilvēku skaits.
Jā.
Bet reliģiskā organizācija ir kaut kāda maza noteikta kopiena, kas savās interesēs paņems daļu no budžeta naudas, piemēram.
Es gribētu nedaudz padiskutēt tādā gadījumā, jo mēs 6-2 punktā citām sabiedriskām aktivitātēm iniciatīvām pasākumi līdz 500 eiro. Es varu pateikt par konkrētu vietu, kur, piemēram, mūsu novadā ir ļoti aktīvi cilvēki, kas iet uz baznīcu, un viņi gribētu uztaisīt, es kā piemēru atkal, es nevaru pateikt, izjūt iniciatīvu, pasākumu saistībā ar lieldienām, reliģisku pieskaņu, viņiem tas vietēja kopienai svarīgi, un mēs līdz ar to ierobežojam to.
Daini, dod priekšlikumu.
Ne, es tos divus priekšlikumus, tad es jautājumus par šo jautājumu.
Nē, es tik domāju.
Jā. Un, nu, varētu, un te jautājums, tagad jūs šeit minētu, varbūt noraidīt vai skatīties citu, tad ir 17.3 varētu, nu, punkts nav iekšā, bet skatījos arī citos ir likts iekšā līdzīgās līdzfinansējumu tajos dokumentos, tiek konstatēts, cits būtisks iemesls, kas liec turpināt konkursu norisi, ja? Nu, mēs esam paļaujamies to, ka nav iesniegts neviens projekta pieteikums, skaidrs, visi iesniegtie projekta pieteikumi tiek noraidīti, atbilstoši kam, tad ir jautājums 16.
Ja viņi neatbilst nolikuma prasībām, jo ir komisija ir tiesīgi noraidīt.
Un tiesīgi noraidīt, komisija drīz noraidīt neatbilst nolikuma 10. Punktā noteiktajām prasībām un atbilstības kritējiem projekta īstenošana ir atzīta par neiespējamu finansējums pārsniedz nolikumā 5. Punktā noteiktos finansējums apjoms. Vai ir pamodelēts situācijas, ka var būt arī citas situācijas?
Bet tad mums, lai mēs kaut ko pateiktu nē, tad mums ir jāizvirs kritēri, nosacījumi un tikai tad. Ja neatbilst kritērijiem vai nosacījumiem, mums būs tas pamatojums noraidīt. Vispārināt frāzi citiem, viņš tā kā, viņam nav seguma. Tas nozīmē, ka katrā šajā te...
Labi, es kā piemēru, nu patās, nezinu, mēs redzējām, kad arī bija publiski, kad aizliedza piekdienu vienu publisko pasākumu Krievu valodā talsos. Tāpēc, ka bija izsludināts, it kā tīri teorētiski pasākums var noteikt, tā valoda ir, jā, bet ar valodas popularizēšana. Un tagad atnāk ar, man arī kolēģi pat tās atsūtīja vienu plakātu, kas ir izlīgts mūsu jūrmā, pieņemsim, Krievu valodā viņš ir. Nekur jau nosacījumi it kā neizliedz tos tādu projektu realizēt, bet kas īstenībā, kas būtiski, ka tas varētu būt būtiski iemesls, lai mēs nepopularizētu, mums to nav vajadzīgi darīt, lai mēs šādu nu, projektu noraidītu. Tādi iemesli varbūt arī citi.
Nē, es vienkārši uzreiz domāju...
Diāna, vajag ieslēgt mikrofonu, man saka.
Jā, es vienkārši domāju, tad, kad šādu pieteikumu iesniedz, noteikti, ka norādītu šo te projektu mērķi, auditoriju un tā tālāk, es pieņemu, ka no tā varētu izsecināt, ka tas, nu, piemēram, būtu... pasākums Krievu valodā.
Ne, protams, ne, es vienkārši, jā, mēs atļaujam, ne, bet mums ir, nav iesniegts neviens pieteikums, visi iesniegtie projekti pieteikumi tiek noraidīti. Nu, varbūt, ka tas noraidīšana, varbūt, ka tas ietekmē, bet es saku, citur ir atstāts vēl viens iemesls, lai varētu noraidīt, tie konstitūcijas būtis iemesls, kas liecas turpināt konkursu noris, jā. Ir tā frāze ielikuši, kas ļauj komisijai, tomēr, varbūt, nu, izvērtēšanas. Beidz, paldies. Paldies par atbildēm.
Tā, Aldi, lūdzu.
Tā, atgriežoties atpakaļ tā, pie tiem maniem jautājumiem, mēs apstājāmies pie tām trīs iespējām. Es sapratu, jā, kā jūs to bijāt skatījušies, cik tālu un kādēļ ir šāds piedāvājums. Bet es gribētu saprast, kā tas korelē ar pašvaldību likumā noteikto noteikumu par to, ka līdzlaiks budžeti iedala līdzlaiks budžeta plānošanas vienībās iekavās teritorijās, kuras nosaka pašvaldības attīstības programmā. Tas ir pašvaldību likuma 59. Panta, 3. daļa. Pašvaldības attīstības programmā nepieciešams noteikt šīs te līdzdalības budžeta plānošanas vienības. Mēs nevaram izdomāt kaut ko pirms attīstības programmā. Mēs esam noteikuši tā, kā likums to pasaka. Jo šeit, manuprāt, ir noslēpta diezgan dziļāka doma nekā tas, kas tur ir tajā vienā teikumā pateikts. No attīstības programma prasa publikas iesaist šajā pasākumā visā. Un iespējams tur ir tās, kādēļ ir šāda te sasaiste ar plānošanas dokumentu. Nevis dome pie kaut kāda savu sastāvu pēkšņi izdomās, ka mēs tagad ir teritorijas pagasts vai apvienība vai viss novads, bet tas tomēr ir attīstības plānošanas dokumenta ziņā nolikts. Kaudu?
Nu, tad jau septītam punktam Aldi paliek tikai viens variants.
Nē, viņam vispār nepaliek variants, jo mēs nevaram šo te teritoriju noteikt.
Nu, mums ir pagasts un pilsētas, taču ir.
Nē, šis par līdzdalības budžetam ir vajadzīgs, viņam no speciāls nosaukums ir likumā paredzēts līdzdalības budžeta plānošanas vienība. Un tā ir jānosaka attīstības programmā.
Bet vai mums, man liekas, taču ir tur?
Mums nav līdzdalības budžetas minētas attīstības programmā, es domāju, nevienu.
Nu, kā budžets kā nav, bet šīs te...
Nē, bet tā ir plānošanas vienība. Tas nav vienkārši teritoriāla iedalījuma vienība. Teritoriāla iedalījuma vienība ir, protams, pagasts un pilsēta, bet līdzdalības budžeta plānošana ir, tas ir pilnīgi specifisks.
Varbūt ir Aiva Dimanta
pieslēgts. Termins, kas ir radies tikai kopā ar pašvaldību likumu.
Vai Aiva Dimanta ir pieslēgusies un varētu līdz darboties?
Jā, es esmu. Mēs šo esam runājuši ar kolēģiem Racas pašvaldībās, un šis te risinājums ir dažāds. Citi mini investīciju plānā, ka šīs te, kā Aldis teica, šīs te vienības uzskaita, tās ir pārvaldes apvienības, vai tie, kas sludina uz visu teritoriju kopā, tie norāda, ka tā ir visa teritorija. Šī te pieeja pašvaldībās ir dažāda.
Mm-hmm. Jā, to arī likums saka, ka tā var būt arī viena teritorija, kas it kā atbilstu jūsu saistošu noteikumu projektā tam pirmajai opcijai, bet tas ir jānosaka plānošanas dokumentā, kas mums ir attīstības programma, kur varbūt investīcija plāno, vai kur tur nav teikts, kurā vietā, kurā sadaļā, bet tas ir attīstības programmas jautājums. Un nevis šo saistošo noteikumu vairs jau kaut kāda izvēles iespēja.
Bet tas saistošais noteikumus jau kurā gadījumā jānosaka?
Nē, nav. Nu, pašvaldība likuma, pēc 9. panta, 3. daļa. Ko
trešais
saka?
Trešais likums jau mums ļauj noteikt no to opciju, kādu mēs izvēlamies
šeit. Kurā vietā šeit ir teiks, ka to nosaka nolikumā par līdzlaiks budžetu?
Šeit nav tā
noteikts. Jā, tāpēc šajos saistošos noteikumos to nenosaka, to nosaka plānošanas dokumenti, kas arī.
Bet, Aldi, es gribētu vērst to, ka jebkuri saistošie noteikumi ir vērsti uz cilvēku, kurš lasa un viņam ir iespējams, gribētos teikt tā, ka viņam nebūtu jāmeklē citi normatīvi akti, kur tas būtu ierakstīts. Viņš paņem vienu dokumentu, izlasa un viņam ir pilnīgi skaidrs.
Ierakstīt to var, bet hierarhiski saprot, par ko mēs runājam šobrīd. Pirms tam ir jābūt noteiktam citā vietā, kas ir šī plānošanas teritorija. Mēs viņu varam atreferēt, ka mums viņa tāda ir. Viena teritorija vai sešas teritorijas pa pāro apvienībām vai kādas, bet mēs viņu nenosakām šajā brīdī.
Nē, es sapratu, par ko runāju, jā. Tas neliecies, ka šeit iemesīt ir nosacījumi,
tas ir citu. Jā, tā ir tā izvēle, jā, cik daudz mēs atsaucas dodam uz kaut kurieni, lai būtu skaidrāk tā, avots vai iemesls, kādēļ ir tā un nevis savādāk. Bet par šo es šobrīd vispār teikšu, mēs nevaram runāt par finansējumu sadalīšanu, vai varam?
Aiva, vai mums varbūt ir šāda veida ieraksti jau kaut kur?
Mums ir par līdzdalības budžetu, mums ir ieraksts rīcību plānā, bet es atradu, ko Racas pašvaldības ir rakstījušās, piemēram, Dienvidkurzeme ir sniegus, kad Dienvidkurzeme ir uztaisījusi karti, PDF formātā ar novada teritorijām, nodefinē to kā investīciju plāna pielikumu un arī šo te informāciju pievieno ierakstam plānā par līdzdalības budžetu, tātad karti kā investīciju plāna pielikumu, karti ar nodefinētām teritorijām.
Nu, bet investīciju plāns ir attīstības programmas sastāvdaļa. Investīcija plāns, jebkurā gadījumā, ir attīstības programmas sastāvdaļa. Tas ir tikai ilustrācija, nu, kā Diāna saka, lai cilvēki varbūt labāk saprast, ja tur ir atšķirība pa pagastiem robežām apvienībām, ja ko tam līdzīgi. Bet,
nu, un tad te ir komentārs vēl no Varama, ka plānošanas dokumentos teritoriju var noteikt arī kā kartogrāfisko pielikuma, gan pie rīcību, gan pie investīciju plāna.
Jā, nu tas ir izpildījums tehniskais.
Tur. Jā.
Tur šeit vienkārši šajā stadijā mēs nevaram runāt par 7. Punktu kaut kādu izvēli, jo mums viņas nav šobrīd. Tās ir tukša norma.
Tā, Sandra vēlējās, lūdzu.
Jā, es arī piekrītu tam, kas tik teikts, bet tajā pašā laikā es domāju, ka šobrīd mēs diskutējam par šiem noteikumiem. Faktiski, lai mēs arī virzītos uz priekšu un izpildītu šo prasību, kas ir būtībā pamatprasība, mums visticamāk šī savstarpējā diskusija ir vajadzīga, lai administrācija vispār saprastu, nu kādā virzienā tad mēs ejam. Tas ir viens, un tieši tāpēc, manuprāt, mums pēc būtības vajadzētu pašiem saprast, ko mēs vēlamies. Varbūt, ka mēs vēlamies patiešām tikai vienu plānošanas šo te teritoriju, un attiecīgi tad šie projekti ir visi kopējā katlā, ja tā var teikt, un viņi tiek vērtēti, un par viņiem notiek balsojums, vai mēs tomēr sadalām par apvienību teritorijām, un atkal tur ir cits stāsts, ja, bet no jebkurā gadījumā tur vienalga ir balsojums. Tā kā man liekas, ka mums tomēr vajadzētu varbūt vairāk, es saprotu, ka Dainis arī diskutēja par šo 10-7, 10-8, man es gribētu piemest klāt arī 10-6 punktu, ja, jo manuprāt, ka tās iedzīvotāju vēlmes un viņu ieceres un redzējumu nevajadzētu ierobežot nekādā veidā. Tas nozīmē, ka ja tikai tas maz ir iespējams, tad no šiem te punktiem, manuprāt, būtu vispār jāatsakās. Bet tas, ka mums ir, nu, un arī šīs sarunas mērķis, ja es pareizi saprotu to, ko mēs esam iepriekš runājuši, tad tomēr ir sadzirdēt to deputātu redzējumu kā. Un attiecīgi tad mēs sakārtojam visu, lai tas būtu iespējams.
Tā, Daini, lūdzu. Kurš vēl bija?
Jā, bija jautājums. Protams, piekrīt tam, kad ir jautājumi, bet tas būtiskākais ir tas 7. Punkts, kā mēs izskatāmies uz virzienu. Es gaļu nerunāšu, bet man ir argumenti varbūt pie lēmumu, nu, pie viedokļiem. Es noteikti atbalstītu trešo sadaļu sadalīts proporcionāli katru pagastu un pilsētas deklarāto iedzīvotāju skaitam, jo mēs noteikumus nestādām tikai uz kaut kādu konkrēto brīdi, bet mums šiem noteikumiem jāskatās ilgtermiņā, kad pagastu pārvaldēs ir pagastu padomas, kad šogad ir viens finansējums pieejams, nākamgad jau viņš varētu būt lielāks, un katram ir jāiziet savu veidu, tāds arī, nu, nevis rituāls, bet jāizmēģina, kā tas funkcionē, un mēs arī savulaik esam arī gājuši piedzīvotājiem teikuši, ka katram būs iespēja, katrā pagastu pārvaldē būs iespēja iedzīvotājiem uz vietas lemt par šī līdzdalības budžeta. Es pilnīgi piekrītu, ka viņi ir maz 0,76 centi, nav daudz, bet mēs esam šajos noteikumos arī iestrādājuši to, ka var šo finansējumu paredzēt citām sabiedriskām aktivitātēm iniciatīvām līdz 500 eiro, un ja mēs tos atsevišķus punktus izņemam ārā, es domāju, ka iedzīvotāji būs pietiekami radoši arī atrast finansējumu pielietojumu, kaut šī summa varbūt nav tik liela, kā mēs vēlētos.
Aldi, lūdzu.
Jā, paldies par atbildēm. Man tiešām nav zināms, ko jūs bijāt domājuši, ja patiesībā šo te lēmumu projektu atnesot šādā formā uz Finanšu komiteju, bet es lasu lēmumu projektu un es redzu, ka mēs gatavojamies viņu nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai un Marta sēdē apstiprināt. Nu, kā mēs to varētu izdarīt, ja jūs pat neesat atnesuši attīstības programmas projektu?
Bet Marta sēdē jau viņu nevar apstiprināt, jo apspriešana līdz 4. aprīlim es lasīju.
Bet mums attīstības programma nav izgrozīta tā, lai mēs varētu vispār par saistošiem noteikumu runāt jebkādā veidā, izņemot informatīvu.
Aldi, es sapratu gan no Sandras, kad mums šodien vajadzētu tikt pie tā, kāda būs šī te...
Bet šis nav īstais dokuments, šis nav īstais...
Tas nav, es sapratu, bet uz kurien virzīties ar nākošajiem lēmumu projektiem mūsu izpilda varas cilvēkiem, tā es saprotu.
Jā, bet tad šis ir jāklapē ciet un jāneš šur tā attīstības programma.
Aldi, šis mēs atnācām, ir strādājis darba grupa. Mums likums noteica jau no janvāra, lai šie noteikumi būtu. Jā, mēs stipri kavējam. Mēs esam atnākuši ar projektu, es gribētu teikt, kurš nav sliktākais iespējamais projekts. Un tā doma ir tāda izrunāt par to, kāds ir jūsu viedoklis. Mēs esam gatavi koriģēt vienlaikus, tāpat laikā pārskatīt attīstības plānu nepieciešamības gadījumā veiktos grozījumus. Vienkārši daram šīs lietas paralēli. Mēs nevaram šo projektu vienkārši nolikt malā, viņi neskatītu, tikai šobrīd... balstoties uz to, kas tam attīstības plānā ielikts viens teikums.
Es atvainojos, ja jūs atnesat šo un gribat, lai es balsojies uzreiz, pasaka, es neturpinu par viņu runāt, jo viņš ir, tas pat nav skriet pa priekš ratiem. Tie rati vispār nekur nav redzami. Tam, kam bija jābūt šeit šodien, ir attīstības programma. Patiesībā viņam bija jābūt attīstības komitejā, nevis finanses komitejā. Jau sen. Jo es saprotu, ka jums ir vēlama atnest kaut ko uz šeien, pie kam gribētu dabūt no mūsu balsojumu.
Nevajag tā. Tāda nav mūsu vēlama, mums nav doma nākt ar iespējams sliktāko variantu piedāvāt un teikt, ka jums viņš ir jāiznes.
Es teicu, ka viņš ir sliktākais, bet šajā brīdī runāt par to būt pašu, manuprāt, viens no būtiskākajiem aspektiem ir tas, kādā teritorijā mēs šo ierobežoto līdzfinansējumu budžetu sadalām, par ko mēs vispār nebijām grasījuši šeit runāt.
Bet kāpēc šobrīd to jautājumu nevar izrunāt un atbilstoši tad ir attīstības plānā?
Tāpēc, ka es nevaru balsot par saistošiem noteikumiem, kuriem nav hierarhiski augstāka dokumenta. Nu, kādā veidā mēs varētu balsot?
Aldi, nu varbūt izrunājam un atturamies un tad...
Mēs varētu informatīvu par to runāt, ja jūs būtu atnākuši informatīvai daļā, bet jūs atnākuši balsot lēmumu.
Izrunājam, visu kopā atturamies, lai ir mūsu izpildvaras cilvēkiem ceļš, kā teikt, uz kuru virzamies, jā, tālāk.
Ne. Šeit runāt par teritorijām pie šiem noteikumiem vispār nav iespējams. Var runāt par pārējo saturu, kas ir vispārīgs neatkarīgi no teritorijas daudzuma, 1, 7 vai 22, to mēs varam izrunāt. Bet runāt par to, kādas tieši būs šis sadalījums, nu, tas ir pilnīgi pie citu dokumentu.
Nu, es domāju, ka tas ir jāskata attīstības, Aldi, jāskata nākamajā attīstības komitejā, un šis variants jau ir izrunāts, tad tālāk virzās uz Finanšu komiteju šis līdzdalības budžets, tā es redzu.
Iespējams, jā, jo ne jau, teiksim tā, es nav ko darīt, es atgādinu. Atgādināju, kas notiek ar līdzdalības budžetu saistošiem noteikumiem. Tāpēc, ka ir skaidrs, ka, lai to izdarītu, ir jābūt kaut kādam citam tev sagatavošanas etapam veiktam.
Bet, Aldi, vai nav iespēja šobrīd iznākt par to sadalījumu? Jo, piemēram, mēs atnākot ar attīstības un investīciju plānu, kurā mēs iestrādāt šo te sadalījumu, un tad mēs nākt ar šiem te saistošiem noteikumiem, jo es teiktu, ziniet, ka vajadzēja tomēr tā, vai tas dalījums būtu labāks vai naudas sadalījums. Nu, tāda iespēja arī pastāv.
Es sakoju likumam, kas rakstīs. Nevajag teikt to, ko es varētu būt teicis, nu, bet tur ir pilnīgi skaidri norādīt secība. Vispirms plānošana, pēc tam izpildījums. Nu, par ko mēs vispār strīdamies šobrīd? Labi, mēs nestrīdamies.
Strīdu nav. Es domāju, ka tā kā es jau iepriekš teicu, tomēr šīs te plānošanas administratīvās vienības būtu jāizskata nākošajā attīstības komitejā. Tā būtu loģiski.
Jā.
Bet informatīvu parunāt vēl par šiem te noteikumiem mēs tomēr šodien varam, jeb kā jūs kolēģi domājat?
Nē, viņi ir atnesti, mēs, protams, par viņiem parunāsim, un es pieļauju, ka mēs par viņiem parunāsim arī tad, kad viņi būs tos priekšlikumus saņēmuši vai nesaņēmuši, lai noslīpētu, bet šobrīd
tad arī tieši tā.
Pirmajā stadijā jau var ja es varu paturpināt vēl. Par šiem te kritērijiem, 10. punktā, kas jau ir nedaudz aprunāti, man nepalika skaidrs, vai šim projektam ir jāatbilst visiem vai jebkuram kritērijam. Kā tā doma bija? Viņam ir jāatbilst visiem 10, tātad 8 punktiem, un tikai tad tas projekts tiek uzskatīts par tādu, kurš būtu tā kā dodams apstiprināšanai, ja? Nedaudz man šķiet arī ņemot vērā to kolēģi jau minēto par to nu, daļai finansēto no kaut kādām citām vietām, tur nav pretrunas par to, ka nu, viņas nevar visus realizēt. Piemēram, es nezinu, nu, Dainim bija kaut kāda savu piemēru, es piemēram domāju par kaut kādu savu piekrastes situāciju, kur varētu nebūt iespējams vienkārši nodalīt, kurā vietā ir Eiropas finansējums jebkad nolikts Liedagā un kur es drīkstētu ar savu soliņu tad ietilpināties. Mēs varētu bez viņiem iztikt, tur nav nekādas būtiskas. Jā. Nu, to jau pateiks tas balsojums. Diemžēl vai pa laimi, jā, nezinu, kā ir labi. Mhm, jā. Šos kritērijus, it īpaši, jā, ja viņi visi, visiem ir jāpiepildās, tad viņiem ir jābūt tādiem, nu, daudz maz, lai mēs saprotam, ka neuzkarās uz kaut kādu mūsu labu gribot ielikt frāzi, kuru pēc tam aizliedz realizēties. Bet sākot jau ar 10.1 punktu, tā tad mēs esam noteikuši, ka tā ir jābūt sabiedriski pieejamai publiskā lietošanā esošai pašvaldībai, piedarošai piekrītošā nekustamā īpašumā. Un tad es paskatos, ko mums saka likums pašvaldību, un viņš pieļauj ieguldījumus arī citai personai vai pat privātai personai piedarošā īpašumā. Uz kura punkta pamata mēs sašaurinām šo te iespēju. Nē, bet man jau...
Mainās īpašnieku, mainās idejas, mainās domas, bet pašvaldība būs šo finansējo piešķīrus un kaut kādus realizētus, un tad ko mēs darīsim?
Jūsu vēlmi nodrošināties, es saprotu, bet mans jautājums bija, uz kura punkta pamata mēs sašaurinām pašvaldību likumā noteikto iespēju to darīt, tai skaitā citas publiskas personas, tātad es nezinu, kas mums te varētu būt augstskola, piemēram, vai kas mums vēl pa valsts iestādēm šeit ir īpašumā. Nu, kādēļ, nu, kā mēs drīkstam, un likums saka drīkst, mēs nu, sakām
nedrīkst. Kā mēs nedrīkstam samaksāt par kokiem uz citai pa iestādē piedurošu.
Jo likums to neļauj, bet šeit likums skaidri pašsaka drīkst to darīt. Tā skaitā privāta persona, ja saņemt saskaņojums. Tas, protams, ir, tas risks, par ko jūs runājat, ir skaidrs. Bet nu, šobrīd mēs secinām par, nu, vēlāk mums jautājumi arī par to ilgtspēju, cik gadus mēs vērtēsim, cik tam projektam būtu jābūt pieejamam. Bet, ja likums saka drīkst, tad kā mēs varam mēģināt pateikt, ne, nedrīkst. Nav
jā,
tā, ka mēs nedrīkst.
Lai īstenot pašvaldības autonomās funkcijas. Es domu sapratām, okei, domu sapratām.
Manuprāt, jā, šis noteikums vispār pirmkārt tas 10.1 punkts nebūtu izmantojams, jo likums viņus pasaka, bet kā skaidrojoši, kā kritērijs, to mēs drīkstētu laikam arī pateikt, ka tas ir viens no šiem.
Bet mēs noteikti nevis pēc būtības izslē, bet viņu...
Aldi, nu, man liekas, ka tie, kuri sagatavos šos te projektus, tad jūs ļoti pareizi sakat, kā ir likuma rakstīts, bet šeit arī viņam būtu jāparādās, lai tam cilvēkam nav, kā teikt, jāskraida pa vienu likumu un pa otru likumu, nu viņi arī, es tā jūtu, kad arī piedodiet man, varbūt mūsu šī te darba grupa, varbūt, vai kaut ko, vai ir sašaurinājis, vai varbūt to nemaz nav paskatījusies tanī brīdi, bet piedod, ja es kaut ko saku nepareizi.
Nu, man ir grūti teikt, jā, to iemeslu. Es saprotu bažas par tēmu, privāta persona un pašvaldības ieguldījums īpašumā, bet mēs jau tā darām. Nav jau pirmā reize, kad mēs, tur var būt miljonas variantu, kur ir ceļi kaut kādi vai laukumiņi vai kaut kas tāds, no kur tu vienkārši, kur pašvaldībai tajā vietā nav zemes, ko nolikt soliņu, bet tam privātajam ir, un viņš visiem būtu vajadzīgs, bet mēs nedrīkstētu, tāpēc, ka pašvaldība domājas, ka nedrīkst.
Daini lūdzu.
Jā, patrāpināt tā, es pie 34. punktu, to, ko jūs minējāt, ir ļoti laba iniciatīva to, ka tā finansējums var pacelties uz nākošo gadu, bet es to 34. to viņi nedaudz palabot, un vai tas ir iespējams neparedzot tikai šeit rakstīts, ja apstiprinātais projekts divu gadu laikā pēc tā apstiprināšanas netiek realizēts neparedzētu apstākļu vai nesamierīgu sadārcinājumu dēļ. Šie ir divi iemesli, tas nozīmē to, ka finansējums būtu viens, divi gadi, bet tas iespējams iespējama situācija, kad uz konkrēto pagastu vai vienā pēc kādu lēmumu neviens projekts netiek realizēts, iespējams, kad arī mazā finansējuma, tas automātiski finansējums varētu tik pārcelties uz nākošo gadu, kas jau dubultot iespēju realizēt lielāku projektu. Nē, bet šeit ir tikai rakstīts, kad jau pie pieteiktajiem projektiem. Es pieļauju tīru situāciju, kad ņemot vērā arī kā mums reāla situācija, kad varbūt kaut kur pagastā nav izveidojusies iedzīvotāju padome, bet mēs pieņemam lēmumu, ka finansējums viņam ir padome, izveidojas kaut kad nākošo gadu.
Vispār nevajadzētu
šo saistību kopā ar padomu šo? Padomē ir rekomendācijas tiesības. Ieteikumi. Jā, ieteikuma raksturs, jā. Nu, mēs nevaram tā tīri atraukt no tā skatīties. Bet es, nu, es
Es sapratu,
ka doma atbildināt
pie
nosacījuma,
ka
viņi nav izmantojuši. Jā, kad automa, jā, lieliski, jā, un tas būtu viens.
Bet tas 34. Viņš nebija vairāk par uzkrājumu, tas bija taisni par pašu projektu īstenošanas nosacījumu. Ja viņš jau ir jau aizgājis pie kādiem noteikumiem, viņš varētu realizēt vēl kaut ko nevis par naudas.
Bet tāds, kolēģi, vajadzētu pabeigt par to desmito, ja tāds būtu, nu... Pa desmito punktu, Aldi lūdzu, ja Sandra arī, tulīt. Sandra, tev priekš.
Bet zin kā, nu, šobrīd mēs apspriežam nolikumu un kaut kādas jau detaļas, bet manuprāt, ka tas pamats, nu, tieši tā kā jau arī tika minēts, ir šis te plānošanas teritorija. Un tā mums pirmkārt ar to ir jātiek galā, un tad mēs izejot no tā, kāda ir plānošanas teritorija, nu, tad jau arī tie nosacījumi godīgi varbūt, nevis nosacījumi, bet šie priekšlikumi, kas izskan, ko mēs varētu šāvēt, tā tur kaut ko pārnest un tam līdzīgi, Tas jau arī ir ar to saistīts. Un nu, šobrīd izteica, nu, Dainis Karals ir izteica savu viedokli, ka viņš uzskata, ka, piemēram, te ir jābūt katras administratīvās teritorijas nu, tad vienība, kas ir arī plānošanas vienība šajā gadījumā. Nu, būtu, ja mēs to plānošanas dokumentā nosakam. Bet, un līdz ar to visu tās plānošanas un visu tie tālākie secinājumi. Tāpēc man liekas, ka... Ja mēs varam runāt par kaut kādiem nosacījumiem, kas ir attiecībā uz, piemēram, šo te desmito punktu, bet pamats nu, jāsāk ir ar šo, un man liekas, ka to ir, nu, mēs taču varam diskutēt un izteikt savus viedokļus, lai vispār saprastu, kādā virzienā mēs virzamies, nu, tam nav būtisks nozīmes, vai mēs to runājam tieši pie plānošanas dokumenta, vai mēs to runājam šajā brīdī pie šo noteikumu, nu, tā kā apspriešanas.
Nu, ko tu vēlējies pateikt?
Es vēlējos pateikt,
šodien
ne, es vēlējos pateikt ka, mums vajadzētu atgriezties pirmkārt pie diskusijas par 7. Punktu, nu, vismaz izteikt savus viedokļus, lai saprastu, par ko ir, ap ko lieta grozās. Kāds ir tas nu, pie galda sēdošo deputātu viedoklis šajā jautājumā?
Aldis, lūdzu.
Jā, es jau savu domu jau mēģināju pateikt. Es šodien runāju par saistošu noteikumu par līdzdalības budžetu, par teritorijām ir jārunā tajā brīdī, kad mēs par to runājam, jo tam ir nepieciešams kaut kāds pataustāms izvērtējums, nevis šobrīd trīs rindiņas, te jums ir iespējas. Manuprāt, lai mēs varētu jēgpilni par to runāt un būt kaut kāds pamats, tā ir labāk vai šā ir labāk, tomēr ir jābūt nedaudz vairāk nekā tikai vienkārši šobrīd ieraksts saistošos noteikumos, kur mēs secinām, ka viņi vispār neatiec uz tēmu. Es esmu gatavs pastāstīt par to šodien, ko es esmu šajos saistošos noteikumos, ko es gribētu vai kas man ir pa jautājumiem.
Nē, bet,
nu tā ir pilnīgi cita lieta. Ja jūs Sandra, vēlējāties par to runāt,
tas ir, manuprāt, attīstības komitejas kompetences
pirmkārt, jā,
jomā. Sākot, jā, no. Joma. Mēs te esam palikuši, es nezinu, cik mēs esam, 8.
Mēs esam ārkārtīgi maz, lai varētu...
Tieši tā, jo no 19 deputātiem nu, Dainivitātes viedoklis. Turpat varētu padomāt kaut kādu citu, paprasīt, nu manā uztverē pat varētu, ja kāds tur ir vispār iedziļinājies šīta līdzdalības budžeta nosacījumos un šo te par plānošanas dokumentu administratīvo vienību, godīgi sakot, es arī pati tik dziļi nebiju ierakusies, ja, jebkurā gadījumā varbūt kolēģiem mēs pat varam izdarīt kaut kādu iekšējo deputātu aptauju, kas varētu būt šī te administratīvā vienība. Dainis teica, katrs pagasts un pilsēta. Es varbūt domāju citādāk, Aldis domā varbūt viss novads. Nu, es tā vienkāršot runāju, Sandra vēl, un tad varētu uzreiz virzīties uz attīstības komiteju ar šo jautājumu, un tad tālāk ar šo te līdzdalības budžeta nolikumu. Tā es redzu.
Jā, jo saistošo noteikumu saturs arī ir, manā ieskatā tomēr atkarīgs vietām no tā, kāds ir šis te teritorijas izmērs. Nu, ir lietas, par kurām līdz galam var izrunāt tikai tad, kad mēs zinām, nu, balsošanas, piemēram, šis te princips vai kārtība zināmā mērā ir saistīta ar to, kāds ir šīs plānošanas teritorijas.
Mums ir priekšlikums uz attīstības komiteju.
Ainis ir pacēlis arī roku, ja? Aini, lūdzu!
Jā, bet es tieši par to, par ko jūs laikā arī šeit diskutējat, jo šodien es domāju, ka mums vienkārši nebūs pārāk auglīgi droši vien turpināt visu šo tēmu, tā kā mēs arī neesam arī tik kupā sastāvā šobrīd. Tā kā man arī tāds piedāvājums arī, nu, ja tas tiešām šobrīd nedeg tirdeļ termiņa, un es saprotu, ka tas nav tā ka būtu ļoti deguši, tad nu, atliekam līdz tam brīdiem, kad būsim gatavāk, un skatāmies attīstības komisē, man nekas nav pret, es tikai atbalstu.
Mēs... Tā, Sandra vēl vēlas, lūdzu, paldies!
Jā, es tieši to arī, Ainis faktiski izteica, bija pacēlis roku, ka, manuprāt, nu vēl jau vairāk ņemot vērā to, ko mēs šodien dzirdējām diskusijās un priekšlikumos, man arī ir priekšlikums šobrīd šo jautājumu neturpināt skatīt par formu, kādā mēs viņu neturpinām, tas ir nu, tā kā izspriežams, bet, nu, man liekas, ka tas nebūs neproduktīvi, ne arī liederīgi šajā brīdī.
Tā, kolēģi, Adainis vēl lūdzu.
Jā, es arī piekrītu tā kolēģiem un lūgums tos priešlikums, kas ir iekļauts saistījušajos noteikumos, neņem tad vērā. Un tad es aicinātu, ka mēs nevaram nebalsot par lēmumu projektu, bet šī brīdī ņemot vērā diskusiju, tad atturēties un tad skatīties komitejas sēdē.
Izslēgsim šo te jautājumu no darba kārtības, tā kā šodien jau mēs... Darījām priekšlikums
tāds. Bet tad mums jābalso pa visiem iepriekšējiem priekšlikumiem, arī viņam mums pa priekšu iesniegt.
Es mēģināšu izdzēst.
Jā, bet mēs jau varam izņemt jautājumu no darba kārtības izslēgt. Kā mēs runāt,
izslēgt
mēs
no darba kārtības jā, un reko, ai, jau uzrakstīs. Tā, kolēģi, tā tad ir priekšlikums, ņemot vērā nu, viss šīs te šodien jau izrunātās jautājuma neprecizitātes un tā tālāk, ja, izslēgt šo jautājumu no Finanšu komitejas darba kārtības. Es aicināšu balsot ar roku, tā es esmu sapratusi. Ja? Tātad, kas par izslēgšanu? Oļeg, es arī klausos. Tu nebalso?
Ja... Nebalso.
Par vai kā? Par. Andis kā? Tā tad pret. Tā viens. Un atturas? Nav. Tā tad... Ar balsojuma rezultāts ir šāds. Tātad par šī jautājuma izslēgšanu no darba kārtības 8 pret 1 un atturējušos nav. Paldies. Skatīsim tālāk jautājums, ja? Un tātad, Diāna, kā mēs sapratām, tas jautājums tātad par šo te plānošanas administratīvo vienību jāskat turpmāk attīstības komitejā, un tad, kad tas būs gatavs, tad virzamies tālāk ar šo, ja? Jā, jā, arī to varētu. Jā, paldies. Paldies jums šodien. Paldies par darbu. Jā, es zinu, bet paldies par šito darbu. Jā, tā, arī darbu grupai paldies. Tas nav vienkārši jautājums, bet, nu, jā. Tā, skatāmies nākošo darba kārtības jautājumu par dzīvokļu īpašumu Dundagas ielā 526 Talsos, Talsu novadā, bez atlīdzības pieņemšanu Talsu novada pašvaldības īpašumā. Lūdzu, Diāna Tabulēvica.
Pašvaldībā saņemts Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras vēstuli ar informāciju, ka aģentūras pārvaldīšanai dzīvokļu īpašumu Dundagas ielā 526 Talsos. Īpašums reģistrēts valstī zemkopības ministrijas personā, un aģentūra aicina principā pieņem pašvaldībai šo dzīvokli bez atlīdzības lietošanā. Šis dzīvokļu īpašums ir ļoti labāk tehniskā un vizuālā stāvoklī, sastāv no divām istabām un pie dzīvokļu īpašuma piederošiem domājumam daļām no daudz dzīvokļu mājas. Minētais dzīvokļu īpašums būtu izmantojams pašvaldības likuma 4. Panta 1. 10. Punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai, kas būtu sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļu jautājumu risināšanā. Un minētais lēmuma projekts paredz pieņemt minēto īpašumu dzīvokļu īpašumu pašvaldības īpašumā, lai īstenotu šo pašvaldības autonomo funkciju un pilnvarot pašvaldības centrālo pārvaldu veikt nepieciešamās darbības, kas saistīts ar minētā dzīvokļu īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā, tā ir skaitā reģistrēšana zemesgrāmatās Talsu novada pašvaldības vārda. Jā, un vēl es gribēju minēt, ka es lēmu projektu papildināšu to, ka šis jautājums ir skatīts mans iznomāšanas atcīmināšanas komisijas 14. Februāra sēdē, kur tika pieņemts lēmums ieteikt pieņem bez atlīdzības lietošanā šo minēto dzīvokļu īpašumu. Paldies.
Tā, jautājumi. Aldis, vai piedod man Dainis?
Nē, man nebūs jautājums, bet es arī vēl papildus informāciju. Tur ir arī klāt pievienots apsakošanas akts, un kā ir Diāna minēja, šis te dzīvoklis ir ļoti labā stāvoklī. Un valsts tehniskās uzraudzības aģentūra tāpat kā mēs reizēm skatāmies, vai mums vajadzīgs dzīvoklis funkciju nodrošināšanai, tad šī ir šī situācija, kad šis dzīvoklis nav vajadzīgs valsts tehniskās uzraudzības aģentūras funkciju nodrošināšanai, un tas ir divi veidi, kā var, pēc tam tāpat arī viņi var mēģināt likt uz ISO un pārdot uz atdotā valsts nekustamajiem īpašumiem, un šis te ir veids, kad tiek vispirms piedāvot pašvaldībai, tad tas varbūt, kad nav sliktākais variants.
Daini, tas ir labs dzīvoklis. Es tur esmu bijusi vairākas reizes piedevām. Es ko sliktu pateicu. Tā, Aldi, lūdzu.
Jā, dzīvoklis, protams, ir labs, bet man ir jautājums, ko mēs ar viņu grasāmies darīt, un kādā termiņā, un kāds mums ir rindas, un kāds mums ir iespējas neiegūt šo īpašumu ar vienu mērķi, nu, maksāt apsaimniekotājiem apsaimniekošas maksas.
Lai pieņem bez atlīdzības, mums ir jānorāda autonomā funkcija.
Jā.
Tieši tik
ilgi. Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, es saprotu.
Jā.
Kāda mums ir rinda pilsētā?
Kolēģiem es varu lūgt atbalstu. Jā.
Inga, lūdzu.
Jā, uz šo jautājumu precīzi es neatbildēšu palīdzības sniegšanā, kāda mums šobrīd ir rindas. Bet rinda katrā ziņā Talsos ir arī opcija, ka šo te dzīvokli arī varētu mēs definēt kā speciālisti dzīvoklis.
Bet es gribu saprast to situāciju, cik mums ir rindā dzīvokļi tajā vai citā rindā.
To mēs informāciju varētu sagatavot uz domī, šobrīd es nemācēšu.
Cik mums šobrīd Tals pilsētā ir brīvi dzīvokļi?
Tā informācija šobrīd.
Jā, vai mums ir iespēja uz domas sēdi tad sagatavot
informāciju? Mums ir Talsu pilsētā brīvi dzīvokļi, vai ne?
Mums ir Talsu pilsētā brīvi dzīvokļi, bet es gribētu vērst uzmanību, ka viņi ir ļoti sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī.
Visi kā viens, jā?
Vairums. Vairums. Jūs bijāt arī mans izdomāšanas atcināšanas komisijā un redzējāt...
Man nav priekšstata par kopējo dzīvokļu daudzumu Talsu pilsētā.
Tiešām, viņi ir slikti, viņi tiešām visi ir slikti, un ja mums ir iespēja iegūt ko tik labu...
Nē, es šīs iespējas, kad kaut ko dod pa brīvu, kas pēc tam pašvaldībā nostāv tik ilgi, kamēr tu jau vairs nesaproti, vai tas ir pa brīvu, vai tas mīnus tomēr lielāks par to iegumu, es gribu... Labi, bet nu tad es gaidīšu domas sēdi informāciju par to, kas mums šobrīd ir ar šī dzīvokļa.
Jā, es sagatavošu katrā ziņā informāciju uz domas sēdi, tad attiecībā par šobrīd esošajā rindām situāciju, kāds ir palīdzības sniegšanas rindas daudzums un cik personas gaida rindā. Jā?
Tāda jā, 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 labi. Tā vēl jautājumi, priekšlikumi. Viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Pagaid. Aldi, meitene saka. Ir? Labi. Slēdzu balsojumu, tā balsošanas rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, un lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Vēl mums darba kārtībā ir, tātad lemjošās daļas jautājumi visi ir izskatīti, vēl ir viens informatīvās daļas jautājums, Iepirkuma komisijas atskaita par 2024. Gadu. Informācijas sniegs Kristīna Riekstiņa Sniedziņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja. Lūdzu, Kristīne.
Labdien.
Labdien.
Tātad reizi gadā komisijas sniedz atskaiti par savu darbu iepriekšējā laika periodā un tad arī ir sagatavot šī te atskaita par iepirkumu komisijas darbu 2024. Gadā. Uzreiz gribu minēt, ka 2024. Gads iepirkumu jomā tiešām bija pilns ar izaicinājumiem, un faktiski var teikt, ka ir bijuši daudz tādi momenti, kad bija apgrūtināta arī šī te iepirkuma norise, no, sākot jau no 2024. Gada 3. Aprīļa, faktiski var uzskatīt, kad mainījās tā iepirkuma tāda kā modelis, jo līdz tam bija divas iepirkuma komisijas, tā saucamā mazā iepirkuma komisija un lielā, mazā 4 locekļu sastāvā, lielā 6 locekļu sastāvā, pēc iepirkumu teiksim, komisijas iepriekšējā gada ziņojuma, tad šis modelis tika mainīts, jo tika nu, atzīts, ka nav šo te, nu, teiksim, izturējis varbūt šo te pārbaudījumu, ko nozīmē divas komisijas, ka tad tomēr darbs ir bijis sarežģīts un ieteikums ir bijis pāriet uz šo vienu komisiju. Tātad 3. Aprīlī tad tika izveidota šī viena komisija, 7. Maijā faktiski mainījies ir viens komisijas loceklis, 10. Maijā ir mainījies vēl komisijas locekļi. Tas nozīmē, ka šī iepirkuma komisijas sastāva maiņa arī ir ietekmējusi iepirkuma procesu. Nu, faktiski vislielākā krīze tad faktiski darbu pašvaldībā, darbtiesiskās attiecības pašvaldībā izbeidz iepirkuma nodaļa, un arī mainījās šīs te iepirkuma komisijas sastāvs, un 2024. Gada 4. Septembrī tika izveidota pagaidu komisija, kura nodrošināja atsevišķu šo te iepirkumu pabeigšanu un lai, teiksim, nodrošinātu kaut kādus procesu norisi, bet tas bija tāds pagaidu darbs. Tā bija, tā nebija pilnvērtīga komisijas darbība, līdz ar to uz faktiski uz vairākiem mēnešiem iepirkumu procesu norises tika apstādināti. 2024. gada septembrī darbu uzsāka trīs jauni iepirkumu nodaļas darbinieki un 2024. gadā ar 26. septembrī ar rīkojumu tika izveidot jaunu iepirkumu komisiju sešu locekļu sastāvā, kura faktiski pārņēma gan iesāktos un nepabeigtos iepirkumus, gan centās izsludināt jaunus iepirkumus, lai novērstu kaut kā darbības nepārtrauktību un faktiski mēģināja nu, risināt tās problēmas, kas tajā brīdī bija, lai nodrošinātu šo te darba norisi, iegādes, preču un arī pakalpojumu iegādes un arī šos te būdarbus, lai šie darbi neapstātos. Tātad par kopējo darba, teiksim, apjomu var teikt, ka salīdzinājumā ar 2023. gadu iepirkuma apjoms ir faktiski diezgan līdzvērtīgs, izņemot to, ka lielāks apjoms 2023. gadā salīdzinot ar 2024. gadu bijuši zemsliekšņu iepirkumiem, nedaudz ir samazinājies iepirkumu skaits, kas skaidrojams ar to, ka pagājušais gads arī finansiālā ziņā bija smags un daudz iepirkumi, daudz vajadzības, teiksim, tika atliktas, un šīs te iegādes netika veiktas, tāds taupības režīms bija ieslēgts, līdz ar to tad šo te iepirkumu apjoms bija salīdzinoši mazāks. Tad vēl būtiski minēt, ka no šī te iepirkumu kopējā apjoma gandrīz līdzvērtīgi to vienmēr pašvaldības iepirkumu procesos var minēt, ka gandrīz 40% ir būvniecības, projektēšanas un būvsraudzības iepirkumi, 30% ir dažādi komunālie un saimnieciskie iepirkumi, kā apkura degviela teritorijas uzturēšanas darbi, 6% ir pārtikas un ēdināšanas iepirkumi, savulaik šis procents bija lielāks, bet tā kā pārtika un ēdināšana šobrīd tiek veikta centralizēta, tas ir faktiski viens iepirkums pārtikai visām izglītības iestādēm, viens pārtikas iepirkums lauciens pansionātam, savukārt ēdināšanas iepirkumi ir bijuši vairāk. Un 24% ir dažādi iepirkumi, ko raksturo gan sociālo pakalpojumu iepirkumi, transports, autotransporta piegādes un IT jums iepirkumi. 2024. gadā ir šai tendencei, kas bija šie te taupības pasākumi, seko līdz arī tāda netika laba prakse, kas ir iepirkuma pārtraukšana. Tātad 2024. gadā tika pārtraukti 20 iepirkumi. Tie ir faktiski 30% no kopējo izsludināto iepirkuma apjoma. Lai arī, protams, ir skaidrs, ka finanšu situācija bija tāda, kad arī daudzi projekti tika apstādināti un apturēti, šī iepirkuma izsludināšana un pārtraukšana nerada nu, šo te labo praksi, kad tomēr pretendenti ir savus piedāvājumus iesnieguši un savu darbu ieguldījuši, un tagad viņu faktiski šo te, šis darbs tā kā, nu, ir bijis bezvērtīgs. Bet, protams, nu, šis skaidrojums tam ir, jā, un cerams, ka šis gads būs tomēr produktīvs un nekā iepirkuma pārtraukšana nebūs tik liels īpatsvars. Protams, liela daļa papildus iepirkumu tiešajam darbam ir arī šī te saziņa. Un, protams, ka saziņa aizņem arī diezgan daudz no cilvēku resursu, kas ir jāpatērē iepirkuma nodaļai. Tad saņemts ir 150 vēstules, no tām 20 vēstules arī no iepirkuma uzraudzības biroja, kur faktiski šajā atbilžu sagatavošanai nepieciešams gan diezgan pamatīgs juridiskais izvērtējums, gan arī informācijas sagatavošana un apkopošana. Nosūtīts kopumā 241 vēstulē, kopš sākusi strādāt jaunāku nodaļu, tad nosūtīts 97 vēstules, tai skaitā ar iepirkumu uzraudzības birojām sagatavots ir 8 vēstules, tai skaitā skaidrojumi. Tātad par šī gadā mērķiem un uzdevumiem, ko faktiski iepirkumu nodaļu un iepirkumu komisija ir izvirzījusi, Tātad šī te būtu tāds pašvaldības iepirkuma plānošana, pakāpeniski iepirkuma centralizācija. Faktiski šobrīd pēc budžeta apstiprināšanas mēnešu laikā ir jāsagatavo šīs iepirkuma plāns. Tātad apkopojot šo te informāciju, ko pārvaldes iestādes un centrālās administrācijas struktūra vienības ir sagatavojušas, Tad ir izkristalizējušies arī jau šie te iepirkuma bloki, kuros iespējams varētu veikt šo te centralizāciju un plānot šos te iepirkumus izpildīt centralizēt. Tomēr tam ir vēl nepieciešams diezgan apjomīgs darbs, lai sagatavotu pilnvērtīgas tehniskās specifikācijas un nonāktu līdz par, teiksim, šim te labvēlīgākam risinājumam, lai gan iestādēm, gan struktūrvienībām būtu šis iepirkums, teiksim, parocīgs arī tālāk izmantot, jo nevienmēr ir ērti, ja ir viens centralizēts iepirkums un no preces un pakalpojums no šīs te piegādes var nodrošināt pietiekami saulaicīgi vai pietiekami operatīvi konkrētai iestādēji. Bet šis viss vēl ir plānošanas un organizēšanas procesā. Tad, kā vēl viena būtiska lieta, ko mēs šobrīd jau izvērtējot dažādus veiktos iepirkumus esam secinājuši, un arī pēdējos iepirkumus veicot paši esam piemērojuši, tātad šo te regulāro iepirkumu plānošanu vairāk gadu termiņam, tas ir šie te komunālie pakalpojumi, malka, granulas, degviela, ceļu uzturēšana ir iespējams plānot ilgākam periodam, līdz ar to arī uzņēmējs, kas piedāvā šos te pakalpojumus vai preces piegādāt, tad plāno jau šo te pasākumu ilgtermiņā un var piedāvāt arī labākas cenas. Protams, attiecīgi līgumā ir jāparedz arī šī te cena indeksācija, bet nu, šādu praksi mēs piemērojam un arī ir pierādījies, ka tā ir pietiekami, teiksim, laba un dzīvē strādā. Tad būtiski ir, kad komisijā ir ne tikai paši šie iepirkumu speciālisti, bet arī iepirkumu komisijas sastāvā ir locekļi no dažādām struktūrvienībām, kuriem ir plašākas kompetences un pieredze arī ne tikai iepirkumu procesos, bet arī gan attīstības projektu realizācijā, gan arī finansēs. Līdz ar to tas paaugstina komisijas darba kvalitāti un uzlabo arī rezultātus, jo informācija ir ātrāk pieejama un ir iespējams pieņemt kvalitatīvākus lēmumus. Un, protams, kā lielais, teiksim, šis te uzdevums ir arī konsultējošais darbs ar pašvaldību iestādēm un struktūrvienībām, komunikācija un sadarbība, kas faktiski var rezultēties ar labākām tehniskām specifikācijām un lielāku izpratni par iepirkumu procesu pašvaldībā, jo tikai kopīgi strādājot mēs varam nonākt pie labāka rezultāta. Paldies!
Tā, paldies jums. Jautājumi, Aldis, lūdzu.
Jā, paldies par stāstu par komisijas darbu. aizgājušā periodā, bet par cik mēs esam saņēmuši šo te iepirkumu plānu, man būs daži jautājumi, izmantošu iespēju vienkārši saprast, kas notiek tuvākā laikā plānoti uz priekšu vispārīgā veidā. Viena lieta ir iepirkumu plānā, es redzu burtiski neskaitāmus ierakstus dažādiem pašvaldības, tā kā, nezinu, sauksim visu projektiem, ja, dažādiem darbiem, pasākumiem, par kuriem es neatminos, ka mēs būtu iekļāvuši šādus darbus budžetā. Kā šis varētu būt skaidrojams? Piemēram, aprīļa mēnesī ir...
Es šobrīd nokomentēšu tik daudz, cik es varu nokomentēt savas kompetences ietvaros. Tātad šobrīd iepirkuma nodaļai ir uzdevums apkopot iestāžu pārvalžu iesniegtās vajadzības un sagatavot iepirkuma plānu, nu, faktiski šo te projektu. Iepirkuma plāna projekts, šis ir tas dokuments, nu, teiksim, uzmetums, ko es esmu sagatavojusi un šobrīd nosūtīs tiešām zaļu variantu. Un faktiski tas ir tas, ko iestādes struktūrvienības ir iesniegušas par iepirkumiem, kuri būtu izsludināmi. Komentēt par to, kas ir vai nav budžetā vai kuras no šīm darbībām ir bijušas kādos citos plānos, tur var būt, tad var tomēr katras attiecīgās struktūrvienības vai pārvaldes tad vadītājs vai atbildīgā persona, kura tad zina, kādēļ šis iepirkums ir iekļauts šajā te iepirkuma plānā.
Jā, nu es gribētu tieši saprast šo te konstrukciju vai arhitektūru, kādā veidā tam plānam ir saistība ar reālo pašvaldības darbu, jo jūs ļoti korekti minējāt to, ka šī tie iepirkuma pārtraukšana nav labā vai patiesībā viņa nebūtu pieļaujama maksimāli, ja? Bet ja mēs redzam, ka jūs aprīlī esat plānojuši, nu, es nezinu, kuru darbu šitie var paņemt, to pašu Talas muzeja galvenās ēkas hidroizolācijas jautājumu, ja? Ne mums ir budžets, ne mums ir plānošanas dokumentos,
ierakstīts, jā.
Patiesībā, ja tas ir aprīļa mēneša darbs, tad jums kā iepirkuma komisija visticamāk būtu jau šajā brīdī galvām jākūpla taisīto iepirkumu. Un es šeit sēžu un par to uzzinu uz plānu, piemēram, nu tā vienkārši izsakoties. Varbūt tas nav jautājums
aprīļ.
Jums, bet tas plāna saturā, jā. Tad nav jābūt piesaistēt jā. Tomēr pie tās reālās dzīves.
Par plānu piesaist pie reālās dzīves, tā kā rīkojums par šo te plānu apstiprināšanu vēl nav tapis, jo es šobrīd tikai sagatavoju un tuvākā laikā viņu iesniegšu apstiprināšanai, tad droši vien varbūt rīkojuma saskaņošanas procesā nu, jāizvērtē, vai šie te visi iepirkumi ir atbilstoši budžetam.
Nu, tieši to es arī gribu saprast, un droši vien, ka tad, tādā gadījumā rīkojuma izdevējs man var kaut kādā veidā viest to skaidrību, kā tad jūs plānojat šo te plānu apstiprināt, ņemot vērā to, ka tur tai skaitā ir jūsu vēlums, tur ir centrālās pārvaldes, kas ir jūsu iestāde patiesībā iesniegtie darbi, kur es teikšu tā, godīgi, es netiku līdz beigām, jo es sapratu, ka atzīmēt tos darbus, par kuriem es uzzinu pirmo reizi, vienkārši nav jēgas, jo viņi pārāk daudz. No kā jūs iesniedzāt viņus iepirkt, kolēģi plāno savu darbu, viņi zina, ka viņam aprīlī ir paredzēts izsludināt, to viņi to es savilkšu kopā Excelī, tātad 35 iepirkums. Nu, kā tas ir domāts tālāk?
Tajā brīdī, kad es redzēšu šo plānu, tad es varēšu komentēt, es viņu pats neesmu redzējis.
Bet kad jums viņš, nu, mēs varam aizsūtīt, bet kad jums viņš būtu jāapstiprina?
Lūgums izskanēja uz šo manu atskaiti un ziņojumu nosūtīt deputātiem šo te versiju, cik tālā versija, cik sagatavošanas procesā viņš ir. Tātad rīt no rītes viņu nosūtīšu izpildirektoram uz apstiprināšanu.
Labi, sapratu. Tad faktiski šobrīd mēs par viņu kā par no kaut kādu...
Kā par apstiprināt dokumentu par viņu nevarunāt.
Vispār, ja? Labi.
Tas ir tikai vīzija.
Sapratu, vīzija nav sliktajā. Vīzija lidojums ir atļauts. Jā, šeit kolēģis jautā, es pie reizmēr mikrofons ieslēgts. Kas mums nosaka to, ka šādam plānam ir kaut kādā periodā jābūt gatavam un kā viņš pēc tam jāievēro?
Publisko iepirkumu likums nosaka, ka sagatavo pēc budžeta apstiprināšanas mēnešu laikā un attiecīgi viņu aktualizē pēc nepieciešamības.
Jā, un to dara ar izpildu direktoru rīkojumu. Ja tas ir pielikums, skatos galviņā rakstīs, tā kā pielikums, tas ir pielikums rīkojumā kādam paredzētam.
Jā, ja? Tieši tā.
Labi, paldies, sapratu, bet tad varbūt daži jautājumi, nerunāsim par to, kas ir uz priekšu plānots, tur varbūt, ka es nojautātu visi kopā to, ko es gribētu redzēt, pirms mēs runājam par iepirkumiem, tātad investīciju plāns un budžets. Bet par to, kas jau ir noticis vai kam to līdz būtu jānotiek, tātad februārī mums ir paredzēts plānā, paredzēts uz atpakaļ runājot lauciens pansionāta energoefektivitātes, tātad šis te projektā iepirkumi.
Man jautājumu paņēma.
Es atvainoju.
Visi kārtībā.
bet iepirkuma taču nav viņam, vai ne?
Nē, vai iepirkums ir.
Ir izslēgts.
Tajā brīdī, tad, kad viņš ir plānā šajā te konkrētajā, nu, teiksim, nogriezinī, kas ir februāris, tad mēs saņēmām šo te iesniegumu, patiesībā mēs viņu esam saņēmuši ātrāk. Vispirms šī iepirkuma izsludināšanas mēs izsludinām apspriedi. Tad, kad kamēr notiek šī te apspriede, tas ir 10 dienas, iespējami interesētie piegādātāji var iesniegt savus jautājumus, precizējumus vai dažādas priekšlikumus. Pēc apspriedes beigām tad mēs apkopojam, ja kāds ir izteicis savu viedokli un attiecīgi izsludinām jau pašu iepirkumu. Iepirkums ir izsludināts, jā, viņš ir izsludināts šonedēļ. Ja viņu vēl neredz elektronisko iepirkumu sistēmā, tad tas ir virsliekšņa iepirkums un viņam ir 24 stundas, kamēr viņš vēl nonāk Eiropas vēstnesī.
Tad mums vienkārši tā ir sagadījies, ka šodien tas jautājums ir uz sliekšņa, nu, kad viņam vajadzētu faktiski būt aizsā redzamam. Jā,
bet labi jau, ka šodien ir šī te finanšu komiteja, ja tā paņem, tad arī tas jautājums var būt. Manā uzsvarēja pavirzījies.
Jā
tulīt Linda, tā Linda Ilva.
Labi, tā. Bija jautājums kādam, ja?
Ilva, vēlējies jautāt, lūdzu.
Jā, labdien, man jautājums par 102. sadaļu. Ja pārsvarā visiem ierakstiem ir plānot arī realizācijas vieta, tad kur ir plānot šis te bērnu rotaļa laukuma daudzfunkcionālās rotaļa iekārtas iegāde? 102. ieraksts. Tas ir septembrī, tas ir pēc vēlēšanā.
Priekšlikums ir attīstības plānošanas nodaļas, precīzi droši vien to vietu nepateikšu. Tas droši vien būs, to es varu noprecizēt, lai ir skaidrs, par kuru teritoriju runa.
Paldies, bet varbūt tad vienkārši ir vieglāk ieviest visā plānā. Tad, ja mēs minām realizācijas vietu, tad visur, kur Aiva jau bija pieslēgta.
Aiva, es saprotu. Aiva, lūdzu, konkretizējam tūlīt.
Šis ir Ģibuļo apvienības pārvaldes par atsevināšanas naudām plānotie darbi, kuri ir atnākuši pie mums un kuru īstenos mūsu departaments. Tas ir Ģibuļos.
Paldies.
Tā, vēl jautājumi. Lauri, lūdzu.
Jā, tad attiecībā par plānu rītdien mēs viņu varēsim saņemt apstiprināt. Bet pie budžeta apstiprināšanas, un kā mēs dzirdējām, likumā rakstīts mēnesis.
Jā.
Jā, Lauri, mēnesis tas ir,
līdz
protams.
Līdz domas sēdē būs?
Bet,
es izpildu direktoram jautāju, jā, jo viņš jau apstiprināšu.
Līdz domas sēdē, jā.
Jā, labi. Tad man jautājums, tev bija vairākiem ierakstiem līdzīgi jau kā bija iepriekš, bet par to mēs noteikti parunāsim vēlāk. Bet te bija ieraksts, piemēram, LED apgaismojums. Vai šie nav sadalīti iepirkumi? Ja mēs jau zinām plānā, ka mums būs nepieciešams LED apgaismojums novadā, tas nekas, ka dažādās pagastos, bet šis nav sadalīts, viņš nevajag tomēr kopā iepirkt?
Šobrīd tā iepirkuma plāns nav akmenī cirst dokuments. Ja mēs jau šobrīd esam daudz ko pārskatījuši un mēģinājuši saprast, kas būtu centralizējums. Ja ir vēl atsevišķi, teiksim, šie te iestāžu iesniegt tās vajadzības, kuras nav izdevies, varbūt precīzi nocentralizēt, tad to mēs izdarīsim, teiksim, pēc šī plāna apstiprināšanas, tas tad nav neiespējams.
Nē, saprotu, tas par centralizētiem iepirkumiem skaidrs, jā, tas ir tāds kopējs liels pasākums, bet šeit ir kaut kur redzēju, bija divi ieraksti, bija par... tad ir Lauciene Dursupe Ķuļciems un tad bija Sabile. Nu, viņi ir divās dažādās vietās. Nu, tad jau, ja, ok, pa laikiem mēs varbūt varam runāt, bet viņiem, man liekas, bija jābūt kopā.
Jā, mēs viņus varam saplusot kopā šos, lai viņi nebūtu tik uzkrītoši.
Jo vienkārši tas ir plāns, un tad ir skaidrs, ka mēs jau šodien paredzam, ka mēs veiksim šos iepirkumus. Tas nav tā, ka mums atnāca, nezinu, projekta nauda, un mēs viņu sākam realizēt. Man grūti jau pateikt caur, mēs to šo te projektu saņēmām sēdes laikā un pirms pāris, nezinu, desmitiem minūšu par to jautājumu. Tad vēl bija jautājums par sakaru pakalpojumiem. Viņš ir pil 9 panta kārtībā. Mums tā sanāk, jā? Uz visu gadu. Vai pat visticamāk uz vairākiem gadiem. Viņš ir 9. panta kārtībā?
Paskatīšos.
Jā, ar, nu, tās ir tikai dažas vietas, ko es paspēju ātri ejot apskatīties, bet šī te forma ir viņa ir ņemta no kaut kur no tā paša likuma vai tā ir mūsu?
Kas ir pret formu?
Nē, nevis, man
forma
nav pret...
faktiski, nu, viņa ir būvēta, kāda ir bijuši iepriekšējos periodos taisīta un kāda ir bijusi līdz šim arī 2024. Gada iepirkuma plāns apstiprināts. Formai varbūt nav tā lielā būtiskā nozīme ir saturam minimālajai programmai, kam tur ir jābūt. Tad jābūt ir CPV kodam, plānotai iepirkuma procedūrai, iepirkuma nosaukumam, nu, faktiski tas arī, un periodam, kurā viņi plānots.
Jo vienkārši ātri lasa, vai atenēs, ātri lasot cauri, jo te vienkārši paskatoties, kas tad ir tā pašvaldības iestāde, kas to realizē, tad mēs esam ielikuši projekta nodaļa, bet īsti nav skaidrs, kur mēs viņu realizēsim. Tur vai nu paplašināts tas Pie iepirkuma priekšmets, vai nu tur vajag kaut ko paplašināt vairāk. Es vienkārši izgāju cauri, man brīžam bija tā, nevis brīžam, tā sajūta, kad es nezinu, kur mēs viņu realizēsim.
Ne visiem. Kādā ziņā, kur teritoriju, kurā?
Es viņu ļoti ātri gāju cauri tiem, cik tev ir pāris pa 100 ierakstiem. Prasās kaut kāds paskaidrojums, jo izlasot tikai nosaukumu, nav skaidrs, kur... Vai nu kur vai kurai nodaļai tas īsti būs, jo vienkārši mēs esam ļoti daudz ko palikuši zem projekta nodaļas apakšā.
Nu, pret zem projekta nodaļas tas ir palikts daudz apakšā, jo projekta nodaļa būs tā, kur inicēš šo te nu, iepirkumu atzīmredot izsludināšanu.
Jā, tas ir loģiski, bet ok, labi, es tad, kad būs apstiprināts, tad iešu lēnām cauru un atzīmēšu tās vietas, kur man nebija kaut kas skaidrs.
Tā, vēl jautājumu, Aldis, lūdzu.
Jā, viens pavisam precīzs jautājums, par ko vienmēr visi pārvaldnieki interesējas. Malkas iepirkums ir kādā šobrīd attīstības stadijā?
Malkas iepirkums šobrīd visdrīzāk vēl ir tapšanas stadijā, jo iesniegums par malkas izsludināšanu nav bijis. Parasti to sludina aprīlis, maijs, mēram.
Vienkārši, ko es gribu norādīt, parasti tas ir pavēlu, jo tāpēc, ka Malkai būtu jāatrodās jau siltā laikā, jau sagatavotai...
Sastrādātai.
Jā, sastrādātai. Nu, ja mēs kā saimnieki ņemamies, tad aprīls mājas jau ir...
Inga
nokurā maškola, Inga lūdzu.
Jā, es gribētu papildināt katētībā un Malkas līgumu. Šobrīd līgums ir spēkā līdz augustam. Malku līdz ar to pārvaldes un iestādes var šobrīd arī brīvi rīkoties attiecībā līguma ietvaros par malkas iegādi.
Nē, šeit ir runa par to, ka ja tev sāk atvest malku septembrī, oktobrī un novembrī, tad nu, tas nav īsti. Neiet runa par to, ka tu viņu uzreiz met plītī, bet ir runa par to, ka malku parasti gatavo savus.
Bet šobrīd jau viņi var iegādāties malku.
Viņiem ir šobrīd, jā, bet tas līgums beidzoties, taču tā jaunā malka...
Līgums beidzās augustā.
Bet jaunā malka sāks nākt, un jaunā malka sāks nākt kad?
Viņi jau var
pēc nākt vecā līguma, bet ar jauno līgumu, kad tad viņš ir plānots sākt septembrī? Nu, pagaidu, augustā beidzās.
Ja ir nauda tur.
malu ir jāiepērk tagad pavasarī priekš ziemas.
Viņiem vecais līgums ļauj visai sezonai līdz nākamā gada pavasarī nopirkt naudu pa šī gada budžetu. Tā? Daudzums. Es nezinu, kā tie līgumi
uzsatīja. Par šo te iepirkumu, nu, kas ir spēkā.
Un katrā ziņā tad ir jāpajautā iestādēm, un kas ir malkas.
Es saprotu, ka viņi var pirkt, ja līgums ļauj nopirkt
visu. Tas ir paredzēts budžetā.
Ja līgums ļauj nopirkt tā, lai pietiek 25. 26. Gada sezonai, viss kārtībā, tad var sākt viņu nākamo pirkt nākamā gada martā. Bet un tas bija jautājums, jo es zinu, ka ar malkumu mums īsti tie ritmi nesakrita tā, lai viņi paspētu.
Jau jāpērk, jau tagad jau varbūt vajadzēja jau nopirkt.
Jo šobrīd jau nav pamats, jo līgums šobrīd ir spēkā esošu, jo mēs jau nevaram paralēli būt divi atsevišķi līgumi. Ja viens jau ir spēkā līdz augustam.
Līgums jau nenozīmē, ka tā malka tur ir pieejama līdz nākamā gada martam. Tas nozīmē, ka ja jaunais līgums tev sāk tikai septembrī darboties, tad to malku ātrāk nedabūsi kā tikai jau rudenī. Un tur ir tā nesakritība, par ko es gribēju saprast. Es jau nesaku, ka tas ir novēršams, vai es gribēju vienkārši saprast, vai tas ir iespējams. Šī gada budžetā ir pietiekami daudz finansējums, lai nopirkt malku nākamā gada februārim.
Tieši tā, vai atlicis ir finansējums.
Par to ir tas tā. Tā rūpe vienmēr, ka nu, šobrīd jau iepirkumā viņš izskatās labi, viņš izskatās martā plānā un tā tad viss ir it kā skaisti un vasarā viņš varētu beigties, bet tīri tā praktiskais izpildījums bija tas, ko es gribēju no jums saprast, ka tur tiešām līdz nebūs ziemā jāved jauna zaļa
slaiga
malka.
Jā. Tā, es gribētu pajautāt Kristīnei, kāda ir šobrīd pagastu pārvalžu apvienību vadītāju aktivitāte ar pieprasījumiem, kā teikt, ievietot kādu iepirkumu, jeb sagatavot, nu, tādā veidā, kāda patreiz. Lai nenobloķētos naudas plūsma, te jau mēs pirms tam runājām, kāda šobrīd ir. Nu, pieprasījumi, jau kā lai pasaka, ja?
Nu, ir, protams, šie te iesniegumi par saucamām zemslīkšņu iepirkumiem, kurus mēs arī izvērtējam, vai tie nav tādi, kuri būtu kaut kur apvienojami vai savienojami. Tie ir jau izsludināti kādi 18 līdz šim brīdim, un ir arī iesniegumi par dažādām citām vajadzībām Valdemāra pils pārvalde apvienība ir ļoti aktīvi iesniedz iesniegumus, tā kā, nu, jā, tas process notiek. Jo
nē, es arī, tas ir pirmā jautājuma daļa, bet ir mums...
Dažādās pozīcijās kādi, nu, 11 iepirkumi.
Sapratu, un ir mums arī plānojot budžetu, bija, piemēram, vairākos bērnu dārzos un tā tālāk jāpērk ir... Veļas automāti, nu, piemēra pēc, ja? Kā saka, pati zina, nopērkot 10, varbūt šīs te vienības būs lētāk nekā pērkot katra tur vienu un tā tālāk. Tādi kaut kādi risinājumi ar tiek patreiz apskatīti, jeb vērtēti, jeb no jūsu puses. Vairāk kā pieprasījumi, to es gribēju pateikt.
Šīs te vajadzības mēs... salikām Excelī visu šo te vajadzību kopumu un veidojās tādi bloki par dažādām šim te gan preču, gan pakalpojumu iegādēm un atkarībā no tā, kā mēs varētu saskatīt tur, teiksim, šo te gan izdevīgumu, gan arī šo te varbūt tiešām labāko piedāvājumu, mēs viņus arī plānojam centralizēt. Bet tas, protams, nav uz visu un par visām lietām, bet tur ir, protams, arī kaut kāda saimniecības tehnika, teiksim, kaut pļaušanas tehnika.
Varētu, o, tieši tā, es gribēju teikt, vairākām pārvaldēm bija šie te raideri un vēl visādas tādas lietas.
Mēs esam identificējuši kā iespējams centralizējums.
Sniegu šķūrēšanas lāps, tas es biju vairākiem vajadzēju. Slotas,
bet ar tām sniega šķūrē, ar tām iekārtām, kuras ir, teiksim, kabināmas jau pie kaut kāda konkrētas traktora vai tam līdzīgi, tur ir mazliet sarežģītāk, jo tur tomēr jau ir specifika, ka tu nevar nopirkt citu preci, kā tikai to, ko tur var piekabināt. Bet, ja tu pēc jaunu, tad, jā, tad protams, gan trimerus, gan šīs tas zāles kļāvējus tur iespējams var apvienot un pirkt vairākās lotēs, bet vienu iepirkumu ietvaros. Jā.
Nē, es vienkārši pajautāju vairāk no naudas plūsmas nodrošināšanas viedokļa. Saprati, jā, tādā veidā, lai neiznāk, kad... Tā kā pagājušā gadā, kad ir rudens, oktobris, tad visiem ir kaut kas jāremontē vēl un tā tālāk, un tad veidojas problēma, finansiālā problēma. Laura,
es domāju, ka aktīvā...
Nu, saki līdz galam.
Aktīvākais periods droši vien būs tagad tiešām aprīlis, maijs, jūnijs, kad būs visvairāk šo te iesniegumi, lai varētu arī tos darbus un dažādus remontdarbus realizēt, jo, ja tās ir izglītības iestādes, tad tā ir, protams, vasara, kad viņš to dara.
Tā, Lauri, lūdzu jautājumu.
Jā, man jautājums. Mums regulāri bijusi šī problēma ar šī plāna neievērošanu. Tātad vai nu tie iesniegumi atnāk stingri vēlāk, vai atnāk vispār gada beigās, vai neatnāk. Jautājums, vai ir domāts par šī te plāna tādu uzraudzīšanu un izpildi?
Jā, protams, mēs saprotam to, ka gan tas skar gan arī mūsu darba kapacitāti, gan arī, teiksim, nu, vispār šī te plāna izpildi, tad, protams, mums būs arī konsultatīvais darbs ar iestādēm, pārvaldēm un struktūrvienībām, lai saprastu, kādēļ tad varbūt kādi iesniegumi neatnāk vai kāpēc ir mainījies šis te, nu, varbūt gan izsludināšanas laikas, gan arī šīs te vajadzības.
Jo, nu, piemēram, mēs paskatāmies, martā ir ļoti daudz iepirkuma, aprīlī arī, maijs, jūnijs, jūlijs, vienkārši ar domu, ka beigās daļa no šiem te iepirkumiem nepārceļās uz jūniju, jūliju, un akal izveidojās sastrēgumu tajā gada beigās, vienkārši būtu labi uzmanīt un sekot līdz, kā jau minēju, nu, ir kaut kāda arī objektīva iemesla, kādēļ viņi pārceļās, tad var pārcelt, bet būtu labi, ja vairāk vai mazāk viņi būtu ieplānoti, jo šī plānā jābūt tomēr visiem tādiem objektiem, kurām mums ir paredzēta nauda budžetā, ar to nevajadzētu būt problēmas. Tas nebūtu atkarīgs no kādiem citiem domas lēmumiem.
Ja man jāskatās, ir, teiksim, tajā nogrieznī, kas bija pagājušais gads, tad, protams, to ir droši vien grūti salīdzināt, jo tādēļ, ka arī dēļ finansiālās situācijas kaut kādi iepirkumi tika atlikti, pārbīdīti vai vispār atcēlās, un arī dēļ tā, kad bija šī te iepirkuma komisijas un iepirkuma nodaļas mainība, tad kaut kāds sastrēgums veidojās. Gribētu domāt, ka veicot arī šo te, nu, uzraudzības darbu iepirkuma plānu izpildē, gribētu cerēt, ka šāda situācija gada beigās nerastos.
Tā, vēl divas lietas. Pirmā lieta, es to no pieredzes saku, būtu varbūt priekšlikums un lūgums jums, par cik pieredze iepirkuma jomā jums ir pietiekami liela, derētu tādas iekšējās mācības iestāžu vadītājiem, to es saku no pieredzes darba budžeta komisijā, kad, nu, kā saku, ko? Nepalīdzēs, nu, varbūt palīdzēs, kādam tomēr no tā visa, jo iestāžu vadītāji mums ir vairāki jauni nomainījušies, un tā tālāk tā pieredze ir, un pieredze, kuram ir, kuram nav, tas būtu pirmā lieta. Otra lieta, vai mums vispār nevajadzētu atvērt mūsu iekšējos noteikumus par iepirkumiem, tie ir diezgan seni, es pat nemāku nosaukt šobrīd, 21. Ja?
Summu, bet ir 18.
Jā, man liekas, ka tāds, ja? Jo atvērt tos, vai mēs par daudz nedzenājam, kā lai pasaka, šīs te iestādes, ja iepirkuma sliekšņi likumā ir ievērojam augstāk, nekā mēs šeit esam ierakstījuši savā iekšējā kārtībā vai noteikumos. To vajadzētu tā arī paskatīt un atvērt, jo Nu, tur reizēm ir par niekiem meklēt trīs piedāvājumus, kuri, manuprāt, ne tuvu nebūtu vajadzīgi. Tur tā blēdība nebūs. Paskatāties lūdzu, ja? Valdis, lūdzu, sakat.
Jā, es atļauju komitejas vadītāji. Es tomēr gribētu uz tā kopējā fona, kāds mums gāja ar iepirkumiem un... ka vien brīdi mums pat bija bažas, ka vispār kurš to darīs. Es gribētu pateikt paldies Kristīnei kā nodaļas vadītājai un arī to, kad nodaļas darbinieces pat daudzām bija jāapgūst daudz lietas vispār no jauna un arī visai iepirkuma komisijai, kad tomēr nu, atsaucās un aktīvi darbojās gan apmācoties, iepazīstot, kāds ir nianses, kāds ir termiņi, ātra visu apgūstot, un arī es gribu arī uzslavēt, kad arī iesaistās to, ko jūs likāt priekšā, ka vajag arī apmācības un skaidrošu, jo šo darbu, tad mums bijuši gan ir sanāksmes, gan Zoom sapulces, gan jau pārvaldniekiem divreiz jau esam pārunājuši, runājuši un sūtījuši uz priekšu atpakaļ. Tā kā es ceru, ka ja tādā tempā turpinās, tad nākamā gada mums varbūt, kad nebūs šie sastrēgumi un nu, iekļaumi un varēs tādā mierīgākā, izsvērtākā tempā strādāt un veiksmīgā. Paldies vēlreiz jums.
Paldies, Valdi, mēs saku, bet es runāju nevien par pagastu pārvaldēm, bet arī mazās iestādes, skolas, nu, bejiece, nu, tad, kas mums jau ir, es nezinu, tas saraksts ir bezgalīgs, ja tā paņem, ja? Tā vēl kolēģi jautājumi, kādi priekšlikumi vēl var būt, vai visi gribam beigt šodien? Daini, tā, Aldi lūdzu.
Nu, ja par iepirkumu nodaļu, tad jā, paldies par darbu, paldies par informāciju, bet mēs vairāk šoreiz gribēju tieši tā plāna izpratnē no vadībai vērst uzmanību lūdzu nopietni uz šiem ierakstiem, kas saka attiekties, jo kolēģiem pēc tā plāna ir jāstrādā, un ja izrādās, ka to darbu nemaz mēs nevaram sākt, bet darīt, tas nozīmē, ka kolēģi iepirkumu struktūrā vienkārši būs nostrādājuši pa tukšo, un rezultāti nebūs. Tas tiešām nav tikai ieraksts šajā Excelā.
Jo, manuprāt, arī tādu īsti reālu, nu, iepirkuma plānu varēsiet sagatavot līdz galam, tad, kad noprecizēs budžeta vadības rīcības plānu un to projektu sarakstu, kas tiek iekļauti, jeb tiks iekļauti šajā te, nu, tiks reāli, jā, tiks iekļauti šajā dokumentā, ko mēs reāli skatīsim nākamajā ceturtdienā domas sēdē. Jā. Jā, rīcības plānu.
Tā uzreiz uz domas sēdiņš būs, jā?
Nu, tā es esmu sapratusi. Nu, nē, nu, lai nebūtu jāapsmaida, rīt mēs vēl skatīsim budžeta komisijā. Jā, tad skatīsimies, kādā situācijā ir šis dokuments, un tad izplānosim šī dokumentālāko virzību. Tāds tas. Jā, tā. Tas ir mans domagājiens. Lauri, lūdzu.
Nē, savu taisnību tajā ir, bet man jau gan liekas, ka tas visobjektīvākais iepirkuma plāns būs tad, kad mēs visiem šiem, kas vēl tiks ierakstīts, tiks atrast arī finansējums. Un mēs viņu reāli sapratīsim, no kurienes finansēt.
Nē, nu...
Un kāds izmaksas mēs pārcelsim uz nākamajiem gadiem.
Nē, nē, tā tas ir, jo bet tas arī reizē sasaistās ar šo te, ko es teicu, ar šo te projektu, jā, jā, jā. Nu, ja būs projekts, tad tur arī budžeta komisijai jārod naudu ir. Kurā gadā, 5., 6. vai 7., to es nevaru atbildēt. Labi, tā, vēl kolēģi, priekšlikumi, jautājumi, viedokļi, pateicības un tā tālāk. Ziedi, ziedu nav šodien, ja, tā.
Ziedi labi. Jums, Jozefs Kungs.
Ko?
Daudz laimes vārdienā.
Paldies, jā, Ziedi man, paldies, tas pa jokam, jā. Paldies arī Kristīnei par informāciju, jautājumu, jā. Tā kā vairāk nav. Paldies tad jums, jā, un kolēģi šodien mums visiem, un jums...
Man vēl viens vispārīgs jautājums.
Labi.
Ja es varu nobeigumā noteikt, es tagad vēršos pie, es nezinu, pie kuriem no izpildu direktoriem, es iepazinos ar šo te kārtību, kā mums tie projekti tiek organizēti, plānoti un virzīti, un es Es saku, ka domas sēdēs noteikti pie šo te projektu, es nezinu, vai pie lēmumu projektu par projektiem vai atsevišķi, bet es noteikti gribēšu saprast, kā jūs šo kārtību dzīvē ieviešat, jo es aicinu līdz tam brīdim, es domas sēdēju rūpīgi pašiem iepazīties, lai varētu pastāstīt, kā jūs šos nosacījumus iekļaujat dzīvē realizēt.
Bet varbūt šo dokumentu varbūt šo dokumentu var atsūtīt visiem, jums ir?
Jā, es nebiju pamanījis, ka tikai man ir, es esmu adresātos.
Jā, visiem deputātiem.
Jā, varbūt norganizēt, lai visu šo te rīkojumu ar kārtību redz, jo es tagad saprotu, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, un man nav skaidrs, kādēļ mēs tā darām ar šo te stiprināšanu domē.
Vēl kādas? Paldies, tā paldies kolēģi šodien par darbu, paldies darbiniekiem par darbu un pacietību, sēdi slēdzu.